Ny fampanana mba to andro ndray no rano eto amin'ny Radio Dombosko amin'ny izao sabotsy 28 novambra 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Rampifitianana raika ambin'ny folo sy dimy arivo nefa namoahany seny vokatra vonjimaika hatramin'ny maraina teo entsika eto ny antsipirihana izany amin'izao vaovao antoandro izao. Voampirofo ary marina ny fisin'ny osoka tamin'ny fifidianana ny alakamisy teo ny kandida paraina Augusta lasa nisy nanana delege any amin'ny rampifitianana sasany ny vonon'ireo kandida nefa tsy nisy ny toromarika ho izy. Tsisy tony ny fandeferana amin'izay mety ho fidinana an-dalambe sy nahazahoana lalana hoy ny filoham-panjakana Richard Ravalomanana Omaly nilaza ny anome toromarika ny tenany andraisana fepetra amin'ireo mbola mene mitarika izany. Any velany resy tamin'ny fifidianana natao tany Liberia ny filoha teo aloha George Weah araka ny vokam-pifidianana vonjimaika Omaly ny aiky ny faharesiny nanoloana ny kandida Joseph Boyakia ity filoha liberiana ity. Ialan'ny Bruno ndray no amin'ny lafiny teknika mbola Julien Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny vokam-pifidianana voaray tamin'ny seni tamin'ny valora sy fahatelo ny teo dia biraom-pifidianana raika ambin'ny folo sy dimy arivo amin'ny dimy amby fitopolo sy telonjato sy fito arivo sy roa alina manerana ny nosy no efa namoahana vokam-pifidianana vonjimaika izany hoe ny valo ambin'ny folo faingo raika amby telopolo isanjato ny biraofandatsaham-bato izany raha ity vokatra ity dia efapolo faingo valo amby dimapolo isanjato ny tapa avitrihan'ny mpividy ka toy izao ny vatoazon'ireo kandida telo voalohany mbola mitarika hatrany ny kandida larana fahatelo Ambre Joel nahazo vato sivy arivo sy telo alina sy eninetsy manome ny salanisa fito ambinimpolo faingo aotra ray isanjato faharoa ny kandida sy teny irandrena solonyaiko nahazo vato efatra sy telonjato sy efatra arivo sy ray alina sy ray hetsy manome salanisa raika ambe folo faingo sivy amby sivifolo isanjato ary fahatelo ny kandida Marc Ravalomanana nahazo vato roa amby fitopolo amby zato sy ray hetsy manome salanisa folo faingo raika amby dimapolo isanjato raha ty vokatra vonjimaika farany navoaka ny seny androany maraina ity izany. Fa nanjary nisy nanana delege ireo kandida folo tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana tamina biraofandatsaham-bato sasanysasany nandritra ny fifidianana ny alakamisy teo. Efa nanome toromarika anefa izy ireo fa tsy nanendry solotena isaky ny biraom-pifidianana raha ny filaza ny kandida paraina Augusta. Efa pirofo ny tsy fahamarinana sy ny aia amin'ny fisin'ny osoka tamin'ny fifidianana efa nolazana meloha izany ho ihany ty kandida ty raha nanontaniana ny fijeriny ny fifidianana ny alakamisy teo. Milaza ny tsy ankatoy ny fifidianana nandeha teo iny moa ireo vondrony kandida no fisiny izay osoka hitan'izy ireo izay ny kandida paraina Augusta no manazava.
Gaga zay any amina bureau de vote sasany de manana délégué zay sy nanendry délégué de manana délégué TGV daholy de iny zany izy amy TGV mianakavagna de hovavana mo de soratana mo gny soratany zavatra misy zany gagary zareo namako tany ansira benor tany anao ngany anendry délégué donc hoanay io zany de zy ary faly zay satria marina zany zavatra teneninay ka tena zavatra efa leny teneninay igny hoe efa vita mialoha zany ny fraude tamity io le fraude anamo ty amba voalohany ty de efa vita de izy koa teneniko aminareo zany hoe nasiana zala délégué any ony zahay le di candida io na délégué anakiray na di candida zany zao defa resaka faux daholo zany izy de faux zany efa tokony mila ana sisy zay sy nanendry tagny sanendry délégué zany zahay de igny ny amboaromboarogna ao igny fa aleo moko logique ianao ve miady ianao hoe io misy vazasy tokony mahazo milazaka de ondre ianao dernier moment de andeha mpanao fifidanagny raha sy tateraka le zavatra nangatana iy le zavatra point anakefatra igny de hita izao fa mariny zany le zavatra naiaianay sy tokony misy olona anankiray ifida tegna fda tokony zero agnategnany fa izy mo mifidanyka inona mo gnazonao atao anazy malahelo koa sany sasany e izy mani sy de olagna sy de mahafantatra hoe inona mo ny tena angeny le sy mampifidy sy fantatranyzany fa izy mbafalifaly mba te ifidanao satria efa niomagna amizany.
Milaza ny anao ny tolona moa ny vondrin'ny kandida ary mety hitatra ny amin'ny faritra ny etsika tsy ho maritoerana ny fitondrana ho avy io satria tsy manandrary ny amin'ny vahoaka ho ihany ny kandida paraina Augusta.
Si stable eu fi tu janionă, și ce se și legitimite? La orice 22%, 25% nu fi de nou, se și legitimite zană. Ari, uite, eu mai strategii, mă n-are că zai că după mi-e ce-am zai, alungă pe mi-u duncu, simt pe ce că tu anu fă pe mi-u duncu, n-am fartan, am zai, și să vă ce-am zai, sunt zov de o criz permanent să n-am Madagascar, zai să ne mă pe la el, zai, criz permanent, e instabilite, și ce se afă că-i tunge, o ce nimeni, unul instabilă.
Fa itadaratra tamin'ny vokam-pifidianana nivoaka fa tafita tamin'ny vahoaka malagasy ny afatra ny tolomandreo kandida folo ho kosa ny federasion ny gadra politika eto Madagasikara. Nambaran'ny FEDEP fa na dia tsy nitety faritra akory aza ny vondra ny kandida tamin'ny hetsika nataony dia voapita ny afatra nanoerana ny fifidianana raha nitapahavitrihan'ireo olona tonga ny fidy nandritra ny lasabato ny alakamisy teo. Tsy tokony irerea ho tena lanim-bahoaka de matu Andra Zuela raha iny tapahavitrihan'ny mpifidiny izay tsy tokony eo tany 300 araka ny zava-misy ho ny filohan'ny federasion ny gadra politika eto Madagasikara na ny FEDEP Rakotomalala Henri na Iriribe.
Ny tapahavitrihana marisarisan'ny olona 5 ka hatramin'ny 5 isanjato zany ny tapahavitrihan'ny olona ny fidy. Ny ankoatran'izay ny hoe efa ny ampipiana ampakakarina kely a iny a zay izy moa tsy mahalala ny seny e, zany hoe tafita tany amin'ny boaka malagasy na de tsy nandeha nitety faritra ireo kandida folo zay mivondrona agnatin'ny kolektif de kandida reo fa teto Antananarivo ihany no nanaovany hetsika dia mazava fa tafita tany amin'ny boaka malagasy rehetra manerana Madagasikara zany a ilay afatra indrindra fa le tolona zay ny matesan'ireo kandida reo ka ny antony natonga azy ireo a tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana zany. Fiasko tanteraka ny fifidianana natao de efa mazava io fa lisy mpifidianana efa namboarina io ny olona nampirina maro tao anatin'ilay lisy mpifidianana miainga avy amin'ilay vatsitsinjo tsy tosoka famena io a hita manerina Madagasikara io na zany anaty zany a tsy afaka irerea ny fitondrana amin'izao fotoana zao indrindra fa andre matoa andrajely hoe lany izy mahamenatra ary sady gaga misy depute anakiray samy miteny mihitsy hoe nandresy izy amin'ny fomba demokratika ka ho anay FEDEP de tsotra tsy maintsy toizana ny tolona tsy tolony kandida folo ihany firakamben'ny folo moa izao satria mety orombeny folo azy da eo koa lay kandida zay saika hilatsaka ireny koa zany de tokony antsonyny kolektif de kandida tokony iaraidinika iaraivory a fa ny tolom-bahoaka zay ny atombontsika de tsy ajanontsika raha tsy tonga amin'ny fandresena ny fandresena dia ny hoe fifidianana madio ary ekeny rehetra foana manomboka eo a ny alabato ny tsy fanarahan-dalàna zay tsy anaiky vazaha hitondra firenena.
Lazay ihany koa ny FEDEP fa maro ireo lesoka hita nandritry ny fifidianana iny ka antony tsy anekena ny mahara-dalàna azy.
Be dehibe zany ny lesoka tany amin'ny faritra maro samihafa tany raha tsy resaka antsika ohatra any Androy any amin'ny faritra ataontsika hoe ao Jafaro kommune Jafaro Ambovombe zany dia amin'nyraikambin'ny folo antoandro mbola tsy manomboka ny fifidianana ny maraina ny le 16 vao mivory a ny membre bureau de vote retraretra mena fanofanana amin'ny andro n'io zany midika fa tsy tomombona ary tsy ao rery fa manerana Madagasikara ao ny doublon ny triplon sy ny sisa efa nresahana io hoe olona ray manana karapanondro efatra dimy mandeha mifidy isaky ny bureau de vote manantsika fany amin'ny président fokotany any zany.
Resaka fanokevitra manoloana ny raharaham-pirenena ihany tena nanaraka ny hevitry ny vondron'ny kandida folo mirahalahy ny vahoaka raha ny vokam-pifidianana hita ho kosa ny antoko VST natsabo tiatoko ity fa tsy tahaka izao ny tapahavitrihan'ny mpifidy raha tena nisy vokany ny fampielezan-kevitra nandaniana volabe nataon'ny kandida laharana fahatelo. Mampieritreritra ho ny VST raha milaza fa ankatoavin'ny vahoaka Andriamatoa Andra Zuela amin'ireny vokam-pifidianana ireny fa mety hiteraka tsy fahamarinan'ny toerana ara-politika eto amin'ny firenena azy. Naneho neviny ny filoha nasionaliny antoko voninahijoro any Tanorazana Norbert Razanakoto.
Raha ohatra nge ka tena nanao fampielezan-kevitra ny kandida telo ambin'ny folo ny taux de participation raha niakatra fa ny vatoazon'le tany am'le anankiray a de afaka zany no irahana mahita hoe tena nanaraka ny vahoaka ary miaino ity vahoaka ity ka izany rehefa tena resahana de miaino a mandinika de mampiatra ny fahefany a de reny moa ny atao hoe fahefam-bahoaka reny moa le draradradrainy ary amin'ny akilany hoe tsy manana adhesion populaire ny collectif des candidats fa reny hita tsara ny adhesion populaire satria raha ohatra ka reny volana atao fafikatrana nataon'ny kandida larana fahatelo reny no tena hoe niatra sy misy vokany tsotrandreny ange ny fadehany fifidianany tsotrandreny tao de participation fa reny zany a de vokatry ny famaizana nataon'ny vahoaka ary mampieritreritra ka raha mbola iziriziry mo amin'ireny to de participation ireny fa mbola milaza ho mpandresy a de tsy malala aloha a fa de samy manana ny andraisan'ny mahampandresy azy moa raha mbola iziriziry ka mbola isisika de tsy anana stabilité politika amin'izay zavatra iainany eo satria ho avy ny olona de anozongozony eo foana ary asa moa ve de tena anaiky an'izany ve ny rehetrarehetra hoe de ho tonga any am'izany fa tokony alamina ny zavatra io hoe alamino ny tontolo makasika ny fifidianana porofoy ny manana anao ny adhesion populaire de ho hita eo zay manana an'izay adhesion zay rehefa tonga ny fotoana.
Nambarany antoky any ko fa tsy maty akaranany ny hetsika nataony vondrony kandida na dia vita aza ny fifidianana satria mpahambahoaka no nanaiky ny fifidianana eny ka tokony toy ny tolona nitakin'izy ireo fifidianana madio sy ekeniny rehetra.
Ny fifidianana nge tsy an'ny vahoaka malagasy ray manontolo e fa an'ny apahany zay nanao besisika taka ny trondro nambatondrazaka iny a de ny tantara de mbola mitohy a de ho hitatsika eo nitohy any fa tsisy ny maty akaranany ka everina ihany ko de tokony ho tongany am'izay fanatonan'izay a mba tsisiny izay krizy zay satria raha ohatra ka miziriziry de izay ny mampisy krizy inona ny fampiziriziriny eto a de aloata amin'ny fampieno a de mifampidinika mizotra makany amin'ny tokony ho izy amin'izay a amin'ny fifidianana tsy misy krizy tsisy korotana na melona mandritra na orinany fifidianana de milamina amin'izay a ny firenena malagasy a dedebe zavatra tokony alamina de ndao alamina loko.
Tsy ana amin'izay raharaham-pirenena sy ny politika izay ihany sika fa vaovao hafa mihitsy omaly vao tafa voaka teny amin'ny borgady ny zandarimarim-pirenena misarana ny eloka behivavy ny fiadanana ny solombavam-bahoaka fetra Ralambozafimbilolina. Napetraka eo ambany fanaramaso ny fitsarany ity depute ity tamin'izao namitsorana zao ka ny 20 Desambra izao ny fitsarana azy. Efatr'andro no nitazomina teny fiadanana ity filohan'ny vondrona parlementaira tiako i Madagasikara ity rehefa nisamborina teny Mahamasina ny 13 Novambra teo ka antony nanenjehana azy tamin'izany ny fitarian'olona anao hetsika an-dalambe tsy nahazahoana alalana. Momba ireo olona folo ny samborina nandritra ny hetsika fotsy teny Beoririka ny sabotsy 4 Novambra teo dia voaheloka igadra heritaona sazy miantona miampy fandoavana onitra 3 ariary izy ireo nampiakatra izao didy navoaka izao any amin'ny fitsarana ambony moa ny mpisolo vava azy ireo fa raha iverenana ny raharaha momba ny solombavam-bahoaka fetra Ralambozafimbilolina dia mbola iverenana ho tazomina izy raha mbola mene mitarika hetsika hoy ny filoham-panjakana mpisolo toerana Richard Ravalomanana omaly raha nanontaniany mpanao gazety momba ny raharaha nyanjehana azy. Nambarany ihany fa izy no nanome baiko io nanome toromarika namitsorana azy ody sy saingy hitadiavana hevitra ny fitazomana azy raha mbola mene manao fandika an-dalàna ka mialokaloka amin'ny resaka humanité parlementaire. Tsy nisy namangy ka navela ody ty solombavam-bahoaka ity ho ihany ny filoham-panjakana mpisolo toerana ny jeneraly Richard Ravalomanana.
Tsisy namangy mihitsy izy zany, tsisy namangy izy any fa de manjana fotsiny tao de za moa voio fifandrifinjavatra angamana vo maraina mihitsy any teny hoe avy anao izy zalao ody oa fa raha ohatra hoe efa tsisy olona mihitsy a rehefa mampalahelo tavelao a de atovy ny procédure normal de atero amin'ny fitsarana de amin'izay hoe afaka mody izy rehefa ohatra ka tsy tazoany fitsarana rehefa avy eo na mbola hoe manao prolongation na garde vue ary amin'ny tribunaly de atero hoe aa aloha aterinay aminareo amin'izay izy fa izy ary aty tsisy mamangy akory fa raha mbola misy manao hoe avoay fa tena anao an'izao zay anao an'izay zay minute parlementaire sasisa de za ndraiky mitena fa mbola hotazomina izy a ary mbola hitadiavana hevitra ahoana ny hitazomana anazy.
Momba ny toedaram-pirenena sy ny mety hotoy ny hetsiky ny vondrony kandida dia tsisy tsony ny fandeferana ho ihany ny jeneraly Richard Ravalomanana ka anome toromarika ny mpitandro ny filaminana izy andray fepetra.
Raha mbola misy zany manao ohatra ny teo reny hoe hetsika tsy nahazo lalana ka andeha na korotana fiainam-bahoaka ampy zay a fa teo tsy maintsy mbola ohatrany hoe mandeha moramora ihany satria olona kandida ve amorona zavatra hafa ndray zareo ohatra ndraisina fepetra. Fa izao zany a raha vao misy zany a fandikan-dalàna, raha vao misy a fanikorotanana fiainan'ny olona, de zahako a manome toromarika ny mpitandro ny filaminana, ny tompony andraikitra solotenam-panjakana hoe raiso a ny andraikitra fa tsy azo ekena intsony. Aleo ny vahoaka hiaina ny fiainana andavanandro. Fa raha zao anao mbola andeha koa anao anao hoe andeha hitsoitsoitra 13 mai zay a, de raiso ny andraikitrareo amn'izay manentana ao amin'izany a, raiso ny andraikitrareo amn'izay mitarika ao amin'izany a, raiso ny andraikitrareo amn'izay mandray anjara amin'izany. Ka aloha rehan'ny rehetra fa nandefitra teo koa nyloezahana arak'izay azo atao a nandefitra, fa izao a tsy misy fandeferina intsony.
Manoloana indrindra zay raharaham-pirenena zay dia nioana tamin'ny vovonana fanelanelanana tarihin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM Omaly niraka mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny OIF. Fionana tafiditra anatin'ny fakakevitra ataon'izy ireo manoloana ny toejavamisy eto Madagasikara. Nyresahana tamin'izany ny zavamisy rehetra hatramin'ny androm-pifidianana ny 16 novambra lasa teo. Ohatra tamin'izany ny resaka fahalalan'ny fanehokevitra ny lisim-pifidianana ary ny tapa-hafitrihan'ny mpifidy no hazavain'ny filohan'ny fiangonana anglikana monseigneur Ranarivelo Samuel John zay nisolotenany FFKM tamin'izany ny anjara asan'ny fiangonana tamin'ny toedraram-pirenena rehetra teto Madagasikara. Nankasitraka zao ezaka ataon'ny OIF eto amintsika izao kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamaso mba hisian'ny fitoniana sy filaminana eto amin'ny firenena. Vadika vaovao hafa mihitsy isika nampanao fifaninanana tetika asa ho an'ireo fikambanam-behivavy sivy ao amin'ny anatin'ny faritra folo iadidiny ny CDA Antotapenaka amin'ny alalan'ny fandaranasa PSAE. Tetika asa mampidibola ary mifandraika indrindra amin'ny fiovany ny toetrandro noho ny faninanana natao maly teny amin'ny espace de espace aria malaza ampitatafika ny fanehoana mpabe maso ny mombamomba ny tetika asa nataon'ireo fikambanam-behivavy vehivavy sivy ireo ary nitsarain'ny olona voafantina miisa telo. Talohan'ny fifaninanana moa dia nisy ny fifanana nomena ireo fikambanam-behivavy ireo. Manampy fanazavana mombizay indrindra teo amin'ny mikro ny Joelle Rasolofo Ramatoa Anamanora Andriamamonjy developeur d'activité eo anivon'ny fandaranasa PSAE CDA Andotapenaka.
Ny CDA Andotapenaka amin'ny alalan'ny tetikasa PSAE ny projet de solidarité dans Andotapenaka sy quartier environnant izay vatian'ny développement EP Canada dia nanatotosa fifaninanana fananganana tetikasa iarahana amin'ireo fikambanam-behivavy izay misehatra amin'ny fokontany folo iasan'ny tetikasa. Ity fifaninana fananganana tetikasa ity dia tetikasa mampidibola izany hoe ho an'ireo fikambanana ihany koa andreo mpikambana ao anatin'izay fikambanan'izay. Maro ny safidy tao anatin'izay fananganana tetika izay misy ny hoe famokarana sy fanamboarana savony nisy ny resaka arimbaona ny charbon bio ny asa tanana, misy ny safidy ny fananganana ny trano fiovana iombonana na ny WC public. Ao alohan'izao famisehoana mpabe masina sotenansa izay notanterahana androany izao dia efa maro fiofanana na raha izy ireo nafany nandrafitra an'izay. Tao anatin'izay ny fiofanana mikasika ny fiovan'ny toetrandro satria ny tetikasa izay ho atsangany zareo izany dia mifanaraka indrindra amin'izay fiovan'ny toetrandro izay. Efa nisy ihany koa fiofanana mikasika ny fanabeazana ara-bola mba hahafahan'izy ireo mitantana ny vola miditra sy mivoaka amin'ny orinasa izay atsangany sy mba hamparitra an'izany. Manome fiofanana mikasika ny fananganana sy ny fitantanana tetikasa nafahan'izy ireo nandrafitra ny hevitra lasa boky.
Azo tosika ara-bola avokoa moa ny tetika sasivo ny faninana saingy ireo efatra voalohany no tena azotoana manokana. Milaza ny toana omeny fandaranasa PSAE ho an'ireo tetika samendrika sy ny fanaramaso ny fanatanterana izany Ramatoa Anamano Randrimamonjy.
Ny loka voalohany izany hoe ny toana ho an'izay mahazo ny mendrika indrindra dia valitapitrisariazy ary ny any amin'ny lalana fahasivy dia mahazo toana dimety sy ray tapitrisariazy. Ireo efatra voalohany no toanana feno izany fa ireo dimy ambiny izany mahazo toana fahany manomboka ny fampitrisariazy fidinana ilay tetikasa izay atsanga rehefa voasara ny loka dia finafinaina amin'ny faraparan'ny volana novambra any dia manomboka amin'ny fananganana sy ny fampiodinana azy a dia misy foana ny fanaraha-maso izay ataon'ny avato amin'ny tetikasa avatarana hoe mandeha nanahoana nanaraka n'ilay voasoratra tao anatin'ilay boky misy ny fananganana tetikasa ve izy ireo
fa izay vaovao izay ihany koa ny idirantsika amin'ny lafin'ny kolotsaina amoaka ny vokatra voalohany ny mandritra ny filatroana atao ao amin'ny IKM Tsahavola anio sabotsy 8 novambra tolakandro ny mpamorona fadonio fantatra amin'ny solona anarana hoe fastel platro manodidina 50 no isalotra ireo sanganasany ka fenjaika natokana ho an'ireo olomalaza amin'ny andavanandro sy amin'ny fotoan-dehibe no aranty amin'izany akoatra ny filatroana dia isy ihany koa ny seho hiarahna amin'ny kompany miangaly ny slam ary ny fampisehoana sary osodoko navondrana amina toerana iray moa ireo karazana zavakanto mampiavaka ny madagasikara ireo mba anehoana ny atsarany ny kanto malagasy manazava ny mpamorona fadonio tompony andraikitry ny hetsika
Misy discipline maro samihafa, ny chant, ny musique, ny percussion, ny défilé de mode, ny danse, ny peinture, ary ny slam. Anatin'izay dia ireo zavatra ireo mariana moa fa première scène ny fadonio. Anatin'izay première scène izay dia misafidy manokana ny tena koa hifantina mpandray anjara samihafa avy amin'ny lafy fadonius satria ny tanjona anatin'ilay izy dia hetsika ara-javakantony sady fionana nasionaly zany misy mpandray anjara samihafa avy any amin'ny faritra représente ny faritra izay misy azy ny collection zeo avao carapuce dia mitondra lohateny na ny titre hoe garment for famous people zany hoe akanjo ho an'ny olomalaza akanjo ho an'ny olomalaza tsy afaka ny tena hoe niany tena ho an'ny olomalaza fa manome idée manokana ny fahitako ny atao hoe olomalaza dia hoe tahaka an'izao ny tokony fomba fiakanjo amin'ny sehatra na ngezabe ilay izy na andavanandro dia ho hitantsika rapitso ilay izy
reo vaovao any ivelany mpanao fivavahanana masina anjatony avy any Filipina no niaona tamin'ny Papa François tao Vatican Mali kristianina avy any amin'ny diosezy ny Ozamisa ny atsimo Tangorono sy Filipina izy ireo manamarika ny 50 taona ny jironty diosezy ity nanome hafatra ho azy ireo ny papa dia ny raisan'izy ireo ina toy ny mpiralahatrany sy mba ho akaiky lalandava amin'ireo mahantra ny marary ary ny zokiolona aoka ianareo ny papa ho iraka toa ny masina mari izay alay tahaka amin'izany asa mahamisionera izany nanentana reto kristianina filipin avy any Ozamisa ireto ihany koa moa izy mba hiain'ny hafa indrindra hiain'ny bisiky ny fanahy masina izay mitarika ny eglizy ho any amin'ny lalam-baovao an'ny fitoriana ny vaovao mahafaly resy tamin'ny fifidianana natao tany Liberia ny filoha teo aloha Georgia Wea araka ny vokam-pifidianana navoaka ny voamera mpikarakara amin'ny fifidianana ao Mali dia mitarika amin'ny salanisa 50.78 isanjato ny kandida Josefa Boyakia ratoka 50.14 ny vatomanakery no azony dikintany baolina kitra afrikana lasa filoham-pirenena tany Liberia ty efa naiky ny faharesena moa andriamatoa Georgia Wea rehefa niarapa ny filoha vaovao voafidim-bahoaka Josefa Boakia efa ny 50% ny propifidianana ny Liberia amin'izao no namoambokatra ka manatombo isambato 8 ity kandida mpifanandrina amin'ny filoha liberiana teo aloha ity farany tafaverina amin'ny toerany amin'ny prime ministra azy any Espagne andriamatoa Pedro Sanchez nanao fianianana nanoloana ny mpanjaka espagnola Felipe Faena ity prime ministra espagnola ity omaly ary hitana ny governemanta mandritra ny 5 taona manaraka tsaivina fa solombavam-bahoaka 57 no nandany azy teo anivon'ny parlemanta espagnola ny alakamisy teo ka nandany azy ihany koa ireo depute avy amin'ny antoko farany ankavia somara na feno ny fetrisa enina amin'ny fitopolo amin'nyzato na azahony ny maro anisa. Taloha takalony izao fanoana ny antoko farany ankavia zao ny famoahandra Pedro Sanchez lalàna famotsorakeloka momba ny rara fikasana ny stany faritry Katalona amin'ny Espagne voalaza fa voamaika ampizarazara ny hevitra politika any antoerana izao nataondra Prime Ministre Pedro Sanchez izao. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny fitora sasany hariva dia mbola ho avy eto irivo Alain amitina amintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mirary farany herinandro, mahafinaritra tompoko.